Ura je 35 minut. Poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Danes praznujemo Dan državnosti. Z omenjenim državnim praznikom se spominjamo, kako smo pred 25 leti dobili samostojno in neodvisno državo. Ob tem je bila včeraj v ljubljanski stolnici sveta maša za domovino, ki jo je ob somaševanju škofov in duhovnikov daroval predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Glavan. Zbrane je po evangeliju nagovoril ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je v pridigi poudaril, da srebrni jubilej Slovenije praznujemo z veseljem in ponosom, ker imamo radi državo, ter s hvaležnostjo, ker smo pred 25 leti dočakali milostni trenutek, ko so bile razmere v evropskem in tudi svetovnem okviru takšne, da so omogočile uresničenje prizadevanja za samostojnost in neodvisnost. Ob tem je dodal, da ko smo se pogovarjali o samostojnosti, so nam nekateri obljubljali, da bomo jedli travo, kar pa se ni zgodilo.
Trave ne jemo, a mleko in med se nam tudi ne cedita. Ki je razlog, da se Božja obljuba o medu in mleku, ali če rečemo v nam bližji metafori, obljuba v slovenski Švici ni uresničila. Zakaj danes toliko nezadovoljstva, naveličanosti, brezbrižnosti in vsega drugega, kar hromi razcvet naše države in s tem našega veselja in zadovoljstva v njej? Mislim, da nam razloge za takšno stanje našteva apostol Pavel v pismu Galačanom. Ko govori o delih mesa, pravi, da so ta dela med drugim sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti. Zanimivo je, da večino teh del navaja v množini. Kot bi nam hotel povedati, da ta dela nikoli niso samo skušnjava enega človeka ali ene strani ali ene same generacije. Vsi nosimo v sebi vstopno točko za dela mesa in ta vstopna točka je napuh, poveličevanje svojega jaza. Po drugi strani pa pravi, da so sadovi duha ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, zvestoba.
Na predvečer praznika je sinoči v Ljubljani potekala osrednja proslava, na kateri je zbrane nagovoril predsednik države Borut Pahor. Predtem so se poslanci zbrali na slavnostni seji državnega zbora. Danes pa bo potekala še proslava VSO za mojo Slovenijo, na kateri bi moral zbrane nagovoriti tudi predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, vendar pa je ta včeraj dejal, da se to ne bo zgodilo.
Ker je danes prišlo do sprememb v organizacijskem odboru, tako razumem jutranje maile, in do odločitve, da govorita samo dva in med temi nisem jaz, menim, da nima smisla, da silim na to proslavo, na kateri očitno nisem zaželjen.
Predsednik združenja Aleš Hojs kot glavni organizator ocenjuje, da je nesprejemljivo, da na proslavi, ki jo organizira združenje, govorijo tisti, ki pravzaprav te proslave ne želijo. Na Hrvaškem pa bodo 25. obletnico osamosvojitve obeležili z današnjo slovesno sejo sabora, ki naj bi ga nagovorila tudi predsednica države Kolinda Grabar-Kitarović. Svečani sprejem ob dnevu državnosti bodo pripravili v uradu predsednice na Pantovčaku v večernih urah. Državljanom bodo namenili koncert simfoničnega orkestra Hrvaške radiotelevizije. Uradne slovesnosti se začenjajo že zjutraj, ko bo državni vrh položil skupni venec in prižgal sveče ob oltarju domovine na Medvedgradu, nedaleč od Zagreba.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Britanski volivci so na četrtkovem referendumu podprli izstop svoje države iz Evropske unije. Britanski premier David Cameron je zaradi tega napovedal svoj odstop, vrednost funtu je močno padla.
Pogajanja z Evropsko unijo bo moral nadaljevati moj naslednik, ki naj se tudi odloči, kdaj bi bilo potrebno sprožiti 50. člen Evropske pogodbe in začeti uraden in zakonit postopek izstopa iz unije.
V več članicah Evropske unije Brexit obžalujejo in upajo, da ne bo prišlo do verižne reakcije, saj so se v številnih državah pojavili pozivi k izvedbi referenduma o izstopu iz unije. Številni Britanci pa so medtem prispevali podpise za nov referendum o obstanku otoka unije. Iz Bruslja so sporočili, da voljo britanskih voljivcev spoštujejo, predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pa je dejal,
Odločeni smo, da ohranimo našo enotnost kot 27-erica. Za vse nas je Evropska unija okvir naše skupne prihodnosti. Zagotavljam vam tudi, da v času do formalnega izstopa ne bo prišlo do pravnega vakuuma. Vse do tedaj bo namreč znotraj Velike Britanije še naprej veljala evropska zakonodaja, tako v smislu pravic kot obveznosti.
Ministri Evropske unije, pristojni za evropske in zunanje zadeve, so se včeraj zavzeli za čim prejšnji začetek pogovorov o prihodnji ureditvi odnosov med Evropsko unijo in Londonom. Ob tem so izrekli obžalovanje, da so se britanski voljivci odločili za izstop iz povezave. V Britansko-slovenski gospodarski zbornici poudarjajo, da bo odločitev Britancev za izstop iz povezave povzročila nekaj nihanj in sprememb v gospodarskih odnosih, ki pa se ne bodo zgodile takoj. Glede srednje in dolgoročnih gospodarskih posledic pa predvidevajo, da ne bodo tako hude.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek je včeraj začel tridnevni obisk v Armeniji. Najprej se je odpravil v apostolsko katedralo, kjer je potekalo molitveno srečanje. Eden od osrednjih namenov papeževega obiska Armenije je namreč utrditi prijateljske vezi z armensko cerkvijo, ki jo vodi katolikos Karekin II. Papežev nagovor zbranim v nabito polni katedrali je imel dva poudarka. Zvesta vera Armencev v Kristusa in pomen pričevanja edinosti med kristjani za razdeljeni svet. Več v prispevku Marijane Debevec.
Spomnimo, da je bila Armenija prvi narod, ki je sprejel krščanstvo kot svoje verstvo in to leta 301, ko so v Rimskem imperiju še vedno divjala preganjanja.
La fede in Cristo non è stata per l'Armenia.
Vera v Kristusa za Armenijo ni bila kot obleka, ki jo lahko oblečeš ali slečeš glede na okoliščine, temveč del njene same istovetnosti, dar z ogromnim dometom, ki ga je sprejela z veseljem in ohranjala z zavzetostjo in trdnostjo, tudi za ceno lastnega življenja, je zbranim dejal papež Frančišek. V drugem delu svojega nagovora pa se je osredotočil na ekumenski dialog med katoliško in armensko apostolsko cerkvijo. Slednji je še posebej pomenljiv v današnjem svetu, ki ga zaznamujejo razdaljenosti in konflikti, materialna in duhovna revščina ter izkoriščanje ljudi.
Papež se je na to predsedniški palači v Erevanu srečal z armenskim predsednikom Seržom Sargisjanom, s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Po poročanju Radia Vatikan je spregovoril o genocidu, ki je bil po njegovih besedah prva v vrsti obžalovanja vrednih katastrof preteklega stoletja, za kar so bili krivi izprijeni rasni, ideološki ali verski cilji, ki so zamračili um mučiteljev do te mere, da so načrtovali izničenje celotnih narodov. Na to je papež opozoril še na sodobno diskriminacijo kristjanov ter spomnil na 25. obletnico samostojnosti Armenije.
Poslušate prva jutranja.